ะกระดุมพีเล่าให้ท่านเศรษฐีทราบตามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของสามาทุกประการและบอกให้ทราบว่าบัดนี้บุตรสาวของตนชื่อสามาวดีเป็นเด็กฉลาดท่านน่าจะบอกเราตั้งแต่วันแรกเศรษฐีพูดเป็นเชิงตำหนิเล็กน้อยอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือภัทยาเศรษฐีนั้นเป็นสหายรักของเราลูกสาวเขาเหมือนลูกสาวเราน่าสงสารเหลือเกินท่านรีบกลับไปนำลูกสาวของเรามาให้เราท่านมิตากระดุมพีจึงรีบกลับบ้านเล่าให้สามาฟังแล้วกล่าวว่าลูกรักความเป็นจริงแล้วแม้ลูกจะไม่ใช่ลูกของพ่อโดยสายเลือดแต่พ่อก็รักลูกเหมือนลูกของพ่อจริงๆหรืออาจยิ่งกว่าเสียอีกทั้งนี้ก็เพราะความดีของลูกคนดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่ที่ไหนมีแต่คนรักพ่อไม่อยากให้ลูกแก่ท่านเศรษฐีเลยแต่ประการหนึ่งเขาเป็นนายเราประการที่สองพ่อคิดว่าเขาคงรักลูกมากเหมือนพ่อเพราะภัทยาเศรษฐีบิดาเดิมของลูกเป็นเพื่อนรักของท่านประการที่สามซึ่งสำคัญคือพ่อรักลูกอยากให้ลูกมีความสุขยิ่งขึ้นไปพ่อเชื่อว่าลูกเป็นลูกของท่านเศรษฐีอยู่กับท่านเศรษฐีจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับพ่อด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พ่อจึงยินยอมให้ลูกอยู่กับท่านเศรษฐีนางปลื้มใจในคำพูดของท่านบิดาจนน้ำตาไหลลงกราบท่านด้วยความเคารพรักแล้วกล่าวว่าการที่ท่านบิดาได้รับลูกไว้ให้การอุปการะแม้มิใช่ลูกแท้แต่ก็เลี้ยงลูกเสมอนั้นเป็นพระคุณที่สูงสุดอยู่แล้วลูกไม่อาจลืมคุณความดีข้อนี้ของบิดาได้ลูกเข้าใจในความรู้สึกของบิดาทุกประการอันหนึ่งเล่าการไปครั้งนี้ก็ไม่ใช่ไปไกลตนไม่อาจพบกันได้ที่แท้ก็อยู่ในบริเวณเดียวจะห่างกันก็แต่เป็นเพียงบ้านคนละห้องเท่านั้นยังพอกู่กันได้ยินหากท่านบิดาจะกังวลอยู่ด้วยธุระมากไปเยี่ยมลูกไม่ได้ลูกก็จะมาเยี่ยมบิดาเสมอความจริงลูกเองก็ไม่ปรารถนาจากบิดาไปแต่รู้ว่าความปรารถนานั้นไม่อาจให้สมใจได้ก็ต้องทำใจให้นิยมในสิ่งที่จะได้รับใหม่ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงลูกจะขอปฏิญาณว่าบิดานั้นเป็นเสมือนบิดาผู้มาเกิดเกล้าคนที่สองของลูกรู้สึกว่าท่านมิตตากระดุมพีจะเพิ่มความรักในตัวนางมากขึ้นจึงเฝ้าลูบศีรษะของนางอยู่ไปมาปากก็พร่ำบ่นว่าระลึกถึงขอให้นางระลึกถึงท่านบ้างการย้ายไปอยู่บ้านโคสกาเศรษฐีนั้นสมจริงดังที่ท่านมิตากระดุมพีพูดไว้คือทำให้นางมีความสุขขึ้นท่านให้นางเรียกท่านว่าบิดาและท่านเรียกสามาว่าลูกทุกคำไปตั้งแต่สามาออกความเห็นให้สร้างรั้วเพื่อให้คนรับทานรับสะดวกแล้วชื่อสามาของนางก็ถูกเพิ่มคำว่าดีเข้าด้วยคำหนึ่งจึงรวมเป็นชื่อสามาวดีความรักของบิดาคนใหม่ที่มีต่อนางนั้นสะอาดบริสุทธิ์ประดุจบิดาจริงๆมีสิ่งน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์คือเด็กที่กำพร้าพ่อแม่มาแต่ยาวนั้นมักมีเสน่ห์ในตัวใครเห็นใครรักหรืออย่างน้อยก็มีความปรารถนาดีพอใจช่วยเหลือข้อนี้อาจเป็นกฎธรรมชาติหรือเป็นเพราะเด็กกำพร้ามักมีกิริยาเสงี่ยมเจียมตัวจึงทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นและก็เพราะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือนกันที่ทำให้ชีวิตของนางต้องพบกับความยุ่งยากมากมายในที่สุดได้ประสบมรณกรรมอย่างทารุณจากผู้ซึ่งริษยานางวันหนึ่งมีมหรสพใหญ่ในกรุงโกสัมพีสามาและบริวารจำนวนร้อยได้ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำบังเอิญพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่ช่องพระแกรทอดพระเนตรเห็นสามาวดีจึงตรัสถามราชบุรุษผู้สนิทว่าเหล่านักฟ้อนของใครมิใช่นักฟ้อนพยาค่าราชบุรุษทูลแล้วใครล่ะ นางสามาวดีบุตรีของโคสกะเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารพยาค่ะเนื่องจากสามาวดีเป็นหญิงสวยมีเสน่ห์ใครเห็นมักรักดังกล่าวแล้วเมื่อพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรเห็นความรักก็อุบัติขึ้นในพระทัยจึงรับสั่งราชบุรุษให้ไปหาโคสกะเศรษฐีให้นำสามาวดีไปถวายโคสกะเศรษฐีทราบเรื่องแล้วไม่ยอมถวายราชบุรุษกลับมากราบทูลให้ทรงทราบทำไมให้เราไม่ได้เรามีอะไรน่ารังเกียจหรือตรัสถามพระทัยขุ่นเล็กน้อยเศรษฐีเกรงแต่บุตรีจะได้รับราชภัยในราชสกุลพยาค่ะราชบุรุษทูลเอโคสกะเห็นเราเป็นอะไรไปเราเป็นยักษ์เป็นมารมาจากไหนอย่าว่าแต่สามาวดีเลยแม้ตัวโคสกะเองหากเราต้องการหัวยังเอาได้กลับไปบอกโคสกะอีกครั้งว่าให้ส่งบุตรีมาให้เราเราชอบราชบุรุษนำความนั้นไปแจ้งแก่โคสกะเศรษฐีแม้ในครั้งที่สองโคสกะก็ยังยืนยันอย่างเดิมพระราชาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชต้องประสงค์สิ่งใดย่อมจะต้องได้สิ่งนั้นใครขวางไม่ได้ต้องรับอันตรายดังนั้นพระเจ้าอุเทนจึงกริ้วในความอวดดีของโคสกะมากรับสั่งให้นำพระราชลัญจกรไปตีฝาเรือนของเศรษฐีห้ามเข้าบ้านให้เศรษฐีและภริยาออกไปอยู่ข้างนอกเศรษฐีก็ยอมออกแต่ไม่ยอมยกบุตรีให้เมื่อสามาวดีและหญิงบริวารอาบน้ำเสร็จจึงกลับบ้านมาเห็นเหตุการณ์นั้นจึงกล่าวว่าอะไรกันนี่พ่อพระราชาต้องการลูกพ่อไม่ยอมถวายจึงกริ้วรับสั่งให้ตีตราบ้านห้ามมิให้พ่อเข้าไปโอ้กรรมหนักแล้วละพ่อนางพูดธรรมดาพระราชาเมื่อทรงพระประสงค์สิ่งใดในแว่นแคว้นของพระองค์เราต้องถวายขัดขืนไม่ได้ลูกพอใจหรือลูกเศรษฐีถามจะพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องถวายตัวแก่พระราชาหากลูกไม่ขัดข้องพ่อก็ไม่ขัดข้องเศรษฐีย้ำคนรักลูกเป็นอย่างนี้เองเรื่องทั้งหลายจึงสงบระงับลงพระเจ้าอุเทนได้นางสามาวดีไปแล้วได้ทรงอภิเษกให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอัครมเหสีพระเจ้าอุเทนนั้นจะมีพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวเฉพาะพระนางสามาวดีก็หามิได้พระมเหสีที่มีอยู่ก่อนแล้วที่ขึ้นชื่อลือชาก็มีอยู่ถึงสองพระองค์คือพระนางวาสุลทัตตาราชธิดาแห่งพระเจ้าจันทปัตโชตแห่งอุเชนีและพระนางมาคันธยาอดีตหญิงงามแห่งมาคันธยาคามแคว้นกุรุมีเรื่องย่อๆดังนี้พระเจ้าจันทปัตโชตเดิมมีพระนามว่าปัตโชตแต่พระทรงเป็นพระราชาที่โหดร้ายชนทั้งหลายจึงถวายพระนามนำหน้าอีกว่าจันทปัตโชตมีความหมายว่าปัตโชตผู้ดุร้ายพระองค์ครองแคว้นอวันตีซึ่งมีอุเชนีเป็นเมืองหลวงวันหนึ่งเสด็จกลับจากพระราชอุทยานทรงมองดูราชสมบัติแล้วทรงภาคภูมิพระทัยตรัสเปรยขึ้นท่ามกลางข้าราชบริพารว่าใครหนอจักมีสมบัติเสมอด้วยเราใครหนอจักมีสมบัติเสมอด้วยเราขณะนั้นข้าราชบริพารผู้หนึ่งทูลว่ามหาราชณแคว้นวังสะอันมีโกสัมพีเป็นราชธานีนั้นมีพระราชาพระนามว่าอุเทนราชพระองค์ทรงมีสมบัติล้นเหลือยิ่งกว่าที่พระองค์มีพระเจ้าข้าพระเจ้าจันทปัตโชตทรงสดับดังนั้นไม่พอพระทัยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะจับพระเจ้าอุเทนมาเป็นบริวารของเราคงไม่อาจจับได้พยาค่าราชบริพารทูลเพราะเหตุไรเพราะพระเจ้าอุเทนทรงเลิศด้วยศิลปศาสตร์หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะอันมีนามว่าหัตถกันตะพระเจ้าจันทปัตโชตทรงวางอุบายให้ทำช้างไม้แล้วให้คนของพระองค์อยู่ในช้างนั้นเพราะทรงทราบว่า พระเจ้าอุเทนทรงพอพระทัยในการจับช้างมากเพราะทรงเชื่อมั่นในมนต์อันมีนามว่าหัตถกันตะของพระองค์ที่สามารถเรียกช้างได้จะให้วิ่งหรือให้หยุดให้นอนลงได้สมตามพระประสงค์เมื่อทำช้างไม้เสร็จแล้วพระเจ้าจันทปัตโชตจึงให้คนไปกู่ข่าวที่ชายแดนแคว้นวังสะของพระเจ้าอุเทนว่ามีช้างเผื่อเกิดขึ้นนายพรานของแคว้นวังสะเห็นช้างท่องเที่ยวอยู่เป็นช้างเผือกตามข่าวลือจึงนำความกราบบังคมทูลให้พระเจ้าอุเทนทรงทราบราชาแห่งแคว้นวังสะจึงเสด็จออกเพื่อจับช้างแต่ไม่อาจไล่ให้ทันช้างซึ่งมีคนอยู่ภายในได้จึงเปลี่ยนเป็นทรงม้าข้าราชบริพารของพระองค์จึงตามไม่ทันพระเจ้าอุเทนได้เข้าไปในวงล้อมที่พระเจ้าจันทปัตโชตทรงวางไว้และถูกจับได้มนุษย์เรามักจะเหมือนกันคือเมื่ออารมณ์ยั่วยวนมาตรงกับจุดอ่อนเข้าย่อมจะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์นั้นแล้วภัยพิบัติก็ตามมาอย่างเช่นพระเจ้าอุเทนบางคนมีจุดอ่อนเรื่องเงินทองบางคนเรื่องอำนาจบางคนเรื่องสตรีหากจะให้คนพวกนี้ทำอะไรต้องนำเอาสิ่งยั่วยวนอันตรงกับจุดอ่อนของเขาเข้าล่อจึงจะสำเร็จได้โดยง่ายพระเจ้าจันทปัตโชตจับพระเจ้าอุเทนขังไว้แล้วดื่มชัยพานกันอย่างสนุกสนานเป็นการฉลองชัยชนะอยู่ถึง3วันในวันที่3นั่นเองพระเจ้าอุเทนได้ตรัสถามคนเฝ้าว่าพระราชาของแกอยู่ที่ไหนกำลังดื่มฉลองชัยชนะพยาค่ะคนเฝ้าตอบทำไมพระทรงปราบปลื้มพระทัยที่ทรงจับปัจจามิตรได้พยาค่ะการกระทำแห่งพระราชาของท่านเหมือนมาตุคามพระเจ้าอุเทนตรัสเราเป็นราชาเมื่อเขาจับได้แล้วไม่ฆ่าเราก็ควรปล่อยเราไปนี่จับขังแล้วนั่งดื่มชัยพานอยู่ได้ถึง3วันให้เรานั่งเป็นทุกข์อยู่คนเดียวคนเฝ้าได้นำความนั้นกราบทูลพระเจ้าจันทปัตโชตราชาแห่งแคว้นอวันตีไม่พอพระทัยจึงเสด็จไปถามจริงหรืออุเทนที่ท่านว่าข้าพเจ้าทำกิริยาเหมือนมาตุคามไม่ฆ่าท่านหรือไม่ปล่อยท่านจริงพระเจ้าอุเทนตรัสตอบข้าพเจ้าทราบว่าท่านมีมนต์ชื่อหัตถกันตะถ้าท่านบอกมนต์นั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปล่อยท่านข้าพเจ้าบอกให้ได้ก่อนเรียกมนต์ท่านต้องไหว้ข้าพเจ้าก่อนพระเจ้าอุเทนตรัสอย่างทรนงข้าพเจ้าจะไหว้ท่านทำไมท่านเป็นเฉลยของข้าพเจ้าพระเจ้าจันทปัตโชตเถียงถ้าไม่ไหว้ข้าพเจ้าก็ไม่บอกมนต์ให้ไม่บอกข้าพเจ้าจะใช้ราชอาญาแก่ท่านเชิญสิท่านเชิญเวลานี้ท่านเป็นใหญ่ในร่างกายของข้าพเจ้าแต่หาเป็นใหญ่ในจิตใจของข้าพเจ้าไม่พระเจ้าจันทปัตโชตทรงอึ้งไปครู่หนึ่งขณะนั้นทรงดำริว่าจะให้พระราชธิดาพระนามว่าวาสุรทัตตาเรียนมนต์จากพระเจ้าอุเทนแต่จะให้เห็นกันไม่ได้จะบอกพระเจ้าอุเทนว่าจะให้หญิงคว่ำเรียนและจะบอกพระราชธิดาว่าจะให้เรียนมนต์กับคนเป็นโรคเรื้อนแล้วกั้นมั่นให้อยู่คนละด้านทรงดำริดังนี้แล้วพระเจ้าจันทปัตโชตจึงตรัสว่าให้คนอื่นเรียนจะได้ไหมได้พระเจ้าอุเทนตรัสตอบข้าพเจ้าจะให้หญิงค่อมคนหนึ่งเรียนค่อมหญิงง่อยเปรี้ยเสียขาอย่างไรก็เรียนได้ถ้าไหว้ข้าพเจ้าได้พระเจ้าจันทปัตโชตทรงบอกอุบายทั้งปวงให้พระราชธิดาทรงทราบแล้วให้เรียนมนต์กับพระเจ้าอุเทนพระราชธิดาวาสุรทัตตานั้นไม่สู้พอพระทัยนักเพราะทรงทราบว่าไปเรียนมนต์กับชายที่เป็นโรคเรื้อนแม้จะอยู่ภายในม่านก็ตามแต่เพราะเกรงพระทัยพระราชบิดาจึงต้องทรงยินยอมเนื่องด้วยพระนางไม่พอพระทัยจะเรียนมนต์กับชายโรคเรื้อนจึงไม่อาจจำอะไรได้เลยพระเจ้าอุเทนพิโรธมากเพราะบอกมนต์มาหลายวันแล้วนางไม่อาจจำได้เลยจึงทรงตวาดว่าอีค่อมปากของเองเป็นอย่างไร สมองของเองเป็นอย่างไรจึงจำอะไรไม่ได้เลยกูบอกเสียจนน้ำลายได้สักตุ่มเองก็ยังจำอะไรไม่ได้พระราชธิดาวาสุรทัตตาพิโรธมากเหมือนกันเพราะไม่เคยเลยในชีวิตที่ผ่านมาที่ใครจะมากล้าล่วงเกินถึงป่านนี้พระราชบิดาเองก็ยังไม่เคยด่าพระนางบุรุษที่เรือนผู้นี้อวดวิเศษอย่างไรจึงด่าว่าพระนางเป็นหญิงค่อมจึงตรัสตอบไปอย่างโกรธจัดว่าไอ้คนขี้เรือนใครบอกว่าข้าเป็นคนค่อมแกพูดมากเกินไปข้าไม่อยากเรียนมนต์บ้าๆกับแกคนขี้เรือนทั้งสองประหลาดใจจึงเปิดม่านออกได้เห็นกันและกันแล้วตกตะลึงอยู่ขณะหนึ่งท่านคือใครพระเจ้าอุเทนตรัสถามขึ้นก่อนแล้วท่านล่ะคือใครพระนางตรัสถามย้อนข้าพเจ้าคือราชาอุเทนแห่งโกสัมพีทำไมท่านมาอยู่ที่นี่พระเจ้าจันทปัตโชตจับมาพระราชธิดานิ่งทอดพระเนตรบุรุษอยู่เฉพาะพระพักพินิจพิเคราะห์รู้สึกพอพระทัยในบุคลิกของบุรุษผู้นั้นท่านคือใครพระเจ้าอุเทนตรัสถามอีกข้าพเจ้าคือวาสุรทัตตาราชธิดาของพระเจ้าจันทปัตโชตทั้งสองได้เข้าพระทัยถึงอุบายของพระเจ้าจันทปัตโชตว่าเพราะเหตุผลใดจึงทรงตรัสบอกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นโรคเรื้อนและอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นหญิงค่อมคงเกรงแต่ทั้งสองจะมีสันทวาต่อกันนั่นเองและแล้วสิ่งที่พระเจ้าจันทปัตโชตทรงเกรงก็เกิดขึ้นภายในม่านนั่นเองเป็นการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายตั้งแต่บัดนั้นมาการเรียนมนต์ก็เป็นอันหยุดชะงักลงถึงเวลาเรียนมนต์ทีไรก็เปลี่ยนเป็นการทำสันทวาต่อกันเมื่อพระเจ้าจันทปัตโชตตรัสถามถึงการเรียนมนต์พระราชธิดาก็ทูลว่ายังเรียนไม่จบทุกครั้งไปพระเจ้าอุเทนออกอุบายให้พระนางวาสุรทัตตาขอช้างเชือกหนึ่งและขอให้เข้าออกทางประตูด้านหนึ่งได้เสมอทุกเวลาอ้างว่าเพื่อประกอบการเรียนมนต์บางทีต้องออกในเวลาราตรีเพื่อหายาชนิดหนึ่งตามสัญญาณของดวงดาวพระเจ้าจันทปัตโชตทรงยินยอมพระเจ้าอุเทนให้รวบรวมกระสอบกหาปณะเงินและกระสอบทองไว้มากพอควรแล้วจึงชวนพระนางวาสุรทัตตาหนีเมื่อถูกติดตามจึงทรงหว่านกหาปณะและทองให้พวกติดตามคนพวกนั้นเห็นแก่กหาปณะและทองจึงมัวเก็บอยู่ไม่อาจตามให้ทันได้เมื่อถูกติดตามใกล้เข้าไปอีกพระเจ้าอุเทนก็ทรงเทกระสอบทองลงมาคนติดตามจึงวุ่นอยู่กับการเก็บทองไม่อาจตามพระเจ้าอุเทนทันได้เงินทองเป็นสิ่งยั่วยวนใจคนส่วนใหญ่รักเงินทองมากกว่าหน้าที่เงินง้างแล้วสิ่งที่แข็งก็อ่อนลงคนที่ทำหน้าที่เพื่อเงินเขาย่อมละเลยหน้าที่ก็เพราะเงินทองอีกเหมือนกันดูตัวอย่างราชบุรุษของพระเจ้าจันทปัตโชตนั่นเถิดในที่สุดพระเจ้าอุเทนก็เสด็จถึงนครโกสัมพีโดยปลอดภัยได้ทรงแต่งตั้งพระนางวาสุรทัตตาราชธิดาแห่งพระเจ้าจันทปัตโชตไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีด้วยประการฉะนี้อีกนางหนึ่งซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนคือพระนางมาคันธียาเดิมทีเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อคันธียะณมาคันธียคามแคว้นกุรุปรากฏเป็นผู้มีรูปงามปานเทพอับสรจึงเป็นที่ต้องการของเศรษฐีขหบดีหนุ่มๆเป็นอันมากแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาไม่ยอมให้ใครเพราะเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่คู่ควรแก่บุตรีของตนวันหนึ่งพระบรมศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์ที่พระองค์จะควรโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยของมาคันธยพราหมณ์และพราหมณีผู้เป็นมารดาบิดาของนางมาคันธียาจึงเสด็จสู่มาคันธียคามพราหมณ์มาคันธียะบูชาไฟอยู่นอกบ้านได้เห็นพระศาสดาแล้วเกิดความพอใจว่าบุรุษนี้เหมาะแก่บุตรีของตนจึงกราบทูลว่า มณะข้าพเจ้ามีบุตรีอยู่คนหนึ่งสวยงามปานเทพอัปสรชายอื่นข้าพเจ้าไม่เห็นควรเลยเห็นแต่ท่านนี่แหละที่เหมาะแก่บุตรีของข้าพเจ้าท่านกรุณายืนคอยอยู่ที่นี่แหละข้าพเจ้าจะไปนำบุตรีมาให้ท่านพระศาสดาประทับนิ่งไม่ได้ตรัสอะไรเลยพราหมณ์รีบกลับไปบ้านโดยเร็วบอกให้ภรรยาทราบแล้วให้แต่งตัวลูกสาวอย่างดีแล้วนำออกไปเพื่อถวายพระศาสดาชาวบ้านแตกตื่นกันมากตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่เคยได้ยินพราหมณ์พูดว่าใครเหมาะสมแก่ธิดาของตนใครมาขอก็ไม่ให้วันนี้มีบุคคลที่เหมาะสมถึงกับจะยกให้เขาพวกชาวบ้านมาคันธยะจึงพากันออกไปดูกันเป็นอันมากพราหมณ์พาภรรยาและธิดาออกมาแล้วไม่เห็นพระศาสดาจึงเที่ยวเดินตามหานางพราหมณ์ได้เห็นรอยพระบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานเหยียบไว้แล้วกล่าวกับพราหมณ์ว่านี่รอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือใช่แล้วพราหมณีรอยเท้าของเขาเพราะเขายืนตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เองนางพราหมณ์เป็นผู้ชำนาญในการดูลักษณะได้เห็นแล้วกล่าวว่าพราหมณ์เอ่ยรอยเท้าเช่นนี้หาใช่รอยเท้าของผู้ครองเรือนไม่แต่เป็นลักษณะรอยเท้าของผู้สลัดกิเลสแล้วตำราท่านกล่าวว่าบุคคลเจ้าราคะรอยเท้าเว้ากลางมากบุคคลเจ้าโทสะหนักส้นบุคคลเจ้าโมหะจิกปลายแต่รอยเท้าของท่านผู้นี้เป็นรอยเท้าของผู้ไม่มีกิเลสใดๆเลยพราหมณ์กล่าวว่านิ่งเสียเถิดอย่าพูดมากเธอนั้นเหมือนจระเข้ในตุ่มไว้ตัวหน่อยน้ำก็กระเพื่อมพราหมณ์ท่านจะว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็เชิญเถิดแต่ข้าพเจ้าขอยืนยันเรื่องรอยเท้านี้ในที่สุดพราหมณ์ก็เที่ยวพาธิดาตามหาพระพุทธเจ้าไปพบเข้าที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงทูลถวายธิดาของตนเพื่อครองคู่เป็นสามีภริยากันพระศาสดามิได้ทรงรับหรือปฏิเสธในทันทีแต่ทรงเล่าให้พราหมณ์ฟังถึงประวัติของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้นางตันหาราคาและอรดีจะยั่วยวนเพียงใดก็หาใยดีไม่แล้วทรงย้ำว่าพราหมณ์เอ่ยเมื่อเราได้เห็นนางตันหาราคาอรดีเราไม่ได้พอใจในเมถุนเลยแม้แต่น้อยก็ฉะไหนเล่าเราจะพอใจที่ด่าของท่านซึ่งมีร่างกายเต็มไปด้วยมูดและกรีดเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องสรีระแห่งธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าพระศาสดาได้ทรงประทานเทศนาอื่นๆอีกแก่พราหมณ์และพราหมณีจนทั้งสองได้บรรลุอนาคามีผลได้ขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระศาสดาและได้สำเร็จอรหัตผลในไม่ช้าพระธรรมเทศนาครั้งนั้นมีผลมากแก่พราหมณ์และพราหมณีแต่กลายเป็นยาพิษสำหรับนางมาคันธยาผู้บุตรีนางผูกใจเจ็บในพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคคิดว่าจะหาทางแก้แค้นให้ได้เมื่อมารดาบิดาของนางสำเร็จอนาคามิผลแล้วก่อนบวชได้นำนางไปฝากไว้กับอาชื่อจุลมาคันธยะเขามองดูความงามแห่งหลานสาวแล้วรู้สึกว่าหลานของตนควรแก่พระราชาหาควรแก่ใครอื่นไม่จึงนำนางมาคันธยาไปสู่นครโกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงตั้งนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีเช่นเดียวกับพระนางวาสุรทัตตาในสมัยนั้นณกรุงโกสัมพีมีเศรษฐีใหญ่อยู่สามท่านคือโคสิตะเศรษฐีกุกะกุตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีท่านเหล่านี้ได้ทราบข่าวการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและพระองค์กำลังประทับอยู่ณเชตวนารามกรุงสาวัตถีจึงชวนกันไปเฝ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลด้วยกัน ทุกคนเลื่อมใสในพระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างยิ่งจึงทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสด็จไปประทับณกรุงโกสัมพีบ้างเมื่อพระศาสดาทรงรับแล้วจึงกลับมาโกสัมพีรับสร้างอารามเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์โคสิตะเศรษฐีสร้างอารามให้ชื่อว่าโคสิตารามกุกะกุตะเศรษฐีสร้างอารามให้ชื่อว่ากุกะกุตารามปาวาริกะเศรษฐีสร้างอารามให้ชื่อว่าปาวาริการามเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ส่งคนไปอาราธนาพระศาสดาเพื่อเสด็จสู่โกสัมพีพระพุทธองค์พร้อมด้วยสาวกได้เสด็จสู่โกสัมพีเป็นครั้งแรกเศรษฐีทั้งสามได้ถวายอารามแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ฟังธรรมถวายทานอยู่เป็นเนืองนิดพระศาสดาประทับณอารามของเศรษฐีคนใดเมื่อออกจากอารามก็เสด็จบิณฑบาตณบ้านของเศรษฐีคนนั้นผลัดเปลี่ยนกันไปแห่งละวันเศรษฐีทั้งสามนั้นมีช่างทำดอกไม้ร่วมกันอยู่คนหนึ่งเขาชื่อสุมนะวันหนึ่งได้ขออนุญาตจากเศรษฐีว่าได้ทำดอกไม้มานานแล้วยังไม่เคยได้ถวายบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้าด้วยตนเองเลยใคร่ขออนุญาตเลี้ยงพระพุทธเจ้าสักวันหนึ่งเศรษฐีทั้งสามก็อนุญาตเข้านิมนต์พระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ได้ถวายอาหารแล้วชื่นใจยิ่งนักสมกับที่มีความปรารถนามานาน